Dans un objectif de partage et de promotion de nos intérêts multiculturels. Les mots pour le dire, c'est aussi les politiques, les sciences, le social.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για απόψε Σάββατο 1η του Γενάρη του 2022 με ένα πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 10 η ώρα. Ένα δίωρο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Και ο γάτος μου, όπως ακούτε σε φόντο, και αυτό σας εύχεται τα χρόνια πολλά, μιας και η εκπομπή, όπως το έχω πει επανειλημμένες φορές, γίνεται από το σπίτι μου, από το ραδιομέγαρο του σπιτιού μου. Και γι' αυτό σας εύχομαι χρόνια πολλά. Βέβαια, τα έχουμε και αυτά, μιας και ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ έχει επιβάλει την τηλεεργασία. Και εγώ δεν αποτελούμε την εξαίρεση και έχει το στούντιο της ελληνικής εκπομπής μεταφερθεί στο σπίτι μου. Τι μεταφερθεί και το εγώ το φτιάξα εδώ. Εντάξει, να λέμε τώρα. Σήμερα το πρόγραμμα μας ήταν ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ, αλλά απόψε σε μια ειδική εκπομπή του Σαββάτου θα είμαστε και αύριο, Κυριακή. Αύριο όμως θα είμαστε από τις 7 το βράδυ, από τις 7 έως τις 9 αύριο, θα το πούμε αυτό πιο αργότερα, αλλά σημειώστε το, αύριο και Κυριακή. Ξέρετε, παλιά η ελληνική ομάδα πριν τη δική μου εδώ είχε και την Κυριακή και έτσι τώρα θα έχουμε και την Κυριακή, μια Κυριακή τώρα δηλαδή, μιας και αυτός που το είχε δεν μπορούσε τέλος πάντων να το κάνει την Κυριακή και μου λέει ο Γενικός Διευθυντής αν το θέλω και του λέω βεβαίως δεν θα πω όχι, εδώ θα πω όχι καθόλου. Όχι βέβαια γιατί ξέρετε εδώ η ραδιοπαρέα μας είναι μεγάλη και ξέρω μας αγαπάτε από τα μηνύματα που έχω λάβει, τα τηλέφωνα και πιστέψτε το και μια γραπτή αλληλογραφία έχω λάβει από το ταχυδρομείο. Δεν το πίστευα δηλαδή. Θα το πούμε αυτά σε άλλη εκπομπή, διότι σήμερα το πρόγραμμά μας είναι λίγο μεγαλούτσικο. Έχω να σας βάλω πάρα πολλά από το πλούσιο αυτό αρχείο μου που σας λέω μαζεύω εδώ και 25 χρόνια και θέλω να τα βάλω όλα σήμερα θα τα χωρέσουμε όλα. Λοιπόν, η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 με την ένταση του ανέμου να είναι μόνο στα 2 μποφόρ, πολύ ασθενής. Θα βρέξει σε λίγο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα, προσέξτε, ο αέρας αυτή τη στιγμή είναι ασθενής, είναι κακή ποιότητα του αέρα, γι' αυτό και έχουμε έξω εθαλομίχλη. Δεν είναι ομίχλη αυτή, είναι εθαλομίχλη, είναι ρήπανση, είναι ατμοσφαιρική ρήπανση, γι' αυτό κάνει αυτό το νέφος είναι, και η ποιότητα του αέρα είναι ασθενής. Ο αέρας έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ρήπανσης με αποτέλεσμα να είναι ανθυγινός για τις ευαίσθητες ομάδες. Μειώστε το χρόνο που περνάτε έξω και εντάξει σε λίγο έχουμε και κλεισμό όπως έχουμε ανακοινώσει και σε προηγούμενα προγράμματα. Στις 10 η ώρα έχουμε lockdown από την κυβέρνηση του Κεμπέκ. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με βροχή με βροχή η οποία θα μεταλλαχθεί, έχουμε και, και εδώ μεταλλάξεις, σε χιόνι. Αύριο θα έχουμε 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με περίοδο, χιονιού. Το πρώτο χιόνι, όπως είπα, έρχεται, πρωτομπυλών βρίσκεται. Αυτό το σύστημα που λέγαμε από το Κολοράντο ήδη είναι στο Οντάριο αυτή τη στιγμή, έρχεται προς το Κεμπέκ, όπως κάθε φορά αυτό το σύστημα από το Κολοράντο, αμάν αυτό το Κολοράντο δηλαδή, εκεί γεννιέται το μετεωρολογικό μας φαινόμενο και κουβαλιέται εδώ πάντοτε, νόμος, το έχουμε πει αυτό, μην το ξαναλέμε. Τώρα, ο ιετός που έχει αυτό το σύστημα από το Κολοράντο εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Αν έχει ζέστη, όταν είναι πάνω από το μηδέν, μας πέφτει σε μορφή νερού, βροχή δηλαδή. Όταν πέσει η θερμοκρασία, είναι στους... τώρα φαντάζομαι τον Ντένι Λαζάνι που έχει τη γάτα του και θα ακούει η γάτα του, τη δικιά μου, και θα κοιτάζει. Δεν θα κάνω. Λοιπόν, όταν η θερμοκρασία είναι κοντά στο μηδέν, ελαφρώς κάτω το μηδέν, τότε έχουμε υπαγωμένη βροχή. Αν πέσει πιο χαμηλά από το, λέω τώρα εγώ, πιο χαμηλά από το 10, μείον 5-10, τότε έχουμε χιόνι. Θα τα έχουμε όλα αυτά. Από 5 πάνω μέχρι 5 κάτω. Επομένως τι θα έχουμε? Θα έχουμε βροχή. Θα έχουμε μετά χιονόναρο, θα έχουμε υπαγωμένη βροχή και χιόνι. Αυτά αύριο. Και αυτό θα δυσκολεύσει τις μετακινήσεις. Προσοχή σε τις μετακινήσεις, γιατί αύριο θα είναι ένας χαμός στους δρόμους, ένας χαμός. Γιατί θα ξεκινήσει με βροχή, μετά από εκεί θα γίνει παγωμένη βροχή και την παγωμένη βροχή θα το στρώσει με χιόνι. Αν έχετε καλά ελαστικά αυτοκινήτων, καλύτερα. Αλλιώς θα θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος να μιλήσω πάρα πολύ, δεν μας παίρνει ο χρόνος καθόλου και ούπου 7 λεπτά έχω μιλήσει πολύ, ναι, πάμε στην πρώτη μας εκπομπή και μείνετε μαζί μας έως και τις 10 η ώρα. Θυμίζω ότι αύριο Κυριακή θα είμαστε από τις 7 το απόγευμα, 7 το βράδυ, έως τις 9 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας απόψε μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πάμε σε μια ωραία εκπομπή, η πρωτοχρονιά, με τη μουσική μας παράδοση και μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου. Και μετά από εκεί, οι παραδόσεις της Βασιλόπιτας.
Αρχή μηνιά κι αρχή χρόνια, άψιλη μου δέντρο λιβάνια. Κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά με τ' Άγιο Θρόνο, ως Άγιον Βασίλης έρχεται, εν αρχοντάς το κατεχέται. Από την Κεσαρία σύσαρχον της Ακυρία, άβαστα εικόνα και χάρτη, η Ζαχαροκάντιος ημώτη. Χάρτη και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι, το καλαμάρι είναι γράφε. Και το χαρτίνο μίλι ασπρέμου καθαριέ κρίνε, και πάνω στα βλασταριά σου όχι μου τε με τη μανά σου. Ούρνες και πηγαδάκια μαύρα μου γλυκά ματάκια, και κατέβε να περδίκες εγαρυφαλιές λεβεντίκες. Και ρένα και νερένα και ρόδο σταμνών ερένα και ρένα το να φεντίς. ίσας, αν τον πέιτο λεβεντίσας. Καρά, ακαραβήν αρματός, εις την Αγγλιτέρα να το πας. Φλούρι, φλούρι να το φορτώσεις, η πλώρη να είναι μαλάμα. Στύπρι, στύπρι μη το λουάρι και τα πανιά και τα σύνια. Ξάφι, ξάφι μαργαριτάρι, νεπό πάμε τα αφεντίσας. Ας που με τις κεράσας, κέρα ψηλή, κέρα λίγνη. Κέρα, ακέρα καμάρο φρύδα, που έχει στον ήλιο προσώπο.
Μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει, λέει ο λαός μας, αγαπητοί ακροατές. Χρόνια πολλά σε όλους και ο καινούριος χρόνος να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος. Η σημερινή μέρα, καλή μου φίλη, δεν είναι μόνο η αρχή μιας καινούργιας χρονιάς, αλλά είναι και η ημέρα η οποία προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία από το γεγονός ότι εορτάζουμε τη μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους πατέρες της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, του Αγίου Βασιλείου. Η προσωπικότητα του οποίου δίνει ζωή και έγκλη στη γιορτή γίνεται φορέας και χορηγός των ευχών και της ευλογίας, την οποία ο άνθρωπος, καθώς βρίσκεται στην αρχή μιας νέας χρονικής περίοδου, προσδοκά και ελπίζει από τον δότη των αγαθών, τον Θεό. Ένας χρόνος φορτωμένος με όνειρα, ελπίδες και υποσχέσεις, ελπίζοντας σε μια καλύτερη και πιο ευτυχισμένη ζωή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Η πρωτοχρονιά, αγαπητοί ακροατές, είναι παγκόσμια, πανάρχια και χαρούμενη γιορτή και οι λαοί που την γιορτάζουν έχουν πλήθος από πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Έτσι και στην πατρίδα μας οι ημέρες αυτές είναι γεμάτες από διάφορα τέτοια έθιμα, όπως τα κάλαντα, οι προσφορές στους νεκρούς, το καλό ποδαρικό, η βασιλόπιτα, το μάντεμα της τύχης και πολλά άλλα. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται από το χάραμα της πρωτοχρονιάς στη συνειρμική αναμονή να πρωτακούσει ή να πρωτοσυναντήσει κάτι καλό και ευίωνο. Πρωτακούσματα και πρωτοαντικρίσματα και καλό ποδαρικό, λέει ο λαός μας. Και μια και βρισκόμαστε στο Αιγαίο μας, που μας μετέφερε ο οργανικός σκοπός που ακούμε, σας λέμε ότι σε πολλά νησιά μας τη νύχτα της πρωτοχρονιάς βάζουν στο τραπέζι τους ένα ρόδι. Μετά την πρωινή λειτουργία σπάζουν το ρόδι στην πόρτα του σπιτιού για την ευτυχία, λέγοντας «σαν τα λιθάρια γερή και σαν το ρόδι γεμάτη».
Thank you.
Το ειδικό παρασκεύασμα, αγαπητοί ακροατές, που στολίζει το τραπέζι της πρωτοχρονιάς είναι η βασιλόπιτα. Είναι η πίτα που καθιερώθηκε να κόβεται σε όλα τα πρωτοχρονιάτικα τραπέζια. Το κόψιμο της γίνεται με αληθινή ιεροπρέπεια από τον αρχηγό της οικογένειας, τηρώντας την καθιερωμένη σειρά. Πρώτα κόβει το κομμάτι του Αγίου Βασιλείου, έπειτα το κομμάτι του σπιτιού και των μελών της οικογένειας, το κομμάτι για τα ζώα και για τα χωράφια, και ο καλός πατέρας δεν ξεχνά και τους φτωχούς, που πρέπει αυτές τις μέρες να τους θυμόμαστε. Αυτή είναι η βασιλόπιτα. Δεν κρύβει μόνο το χρυσό ή το ασημένιο νόμισμα, κρύβει και τους πόθους, τις λαχτάρες και τις ελπίδες των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Αγαπητοί ακροατές, ιδιαίτερα γραφικό είναι το κόψιμο της πίτας στις τάνες των Σαρακατσανέων. Εκεί η βασιλόπιτα είναι φτιαγμένη από το πιο όμορφο κορίτσι της οικογένειας. Από καθάριο σταρίσιο αλεύρι με γάλα και τυρί. Έβαζαν μέσα ένα νόμισμα, ένα τριφύλι που συμβολίζει τα πρόβατα, ένα κλονί φιλίκι που συμβολίζει τα γίδια και στη μέση ένα σταυρό. Κόβεται το μεσημέρι της πρωτοχρονιάς και ενώ όλοι παίρνουν το κομμάτι τους καθισμένοι γύρω-γύρω στο εορταστικό τραπέζι, τσελιγκάδες και πιστικοί τραγουδούν διάφορα τραγούδια. Οι νέοι ρίχνουν στη φωτιά κλονάρια από πρίνο και ενώ τα πουρναρόφυλλα τριζοβολούν, όλοι εύχονται έτσι να βελάζουν πολλά αρνιά.
Για τραγούδια. όρθες ξανθές και μαύρο χωμά. Ατές ξανθές και μαύρο χωμά.
Αγαπητοί ακροατές, ο ελληνικός Άγιος Βασίλειος είναι ο Άγιος της Κεσάριας, μικρασιατικής καταγωγής, μελαμψός, ντυμένος σαν βυζαντινός πεζοπόρος με ένα σκουφί, με πέδιλα και με μαύρα γένια. Με τέτοια εμφάνιση και παρουσία γνωρίζουν τον πρωτοχρονιάτικο Άι Βασίλη οι ελληνικές γενιές, ο οποίος έζησε από το 330 ως το 379 μετά Χριστό. Και βέβαια για τους αγρότες μας, ο Άγιος δεν είναι μόνο ο άνθρωπος των γραμμάτων που, όπως λέει το τραγούδι, βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι, αλλά και γεωργός. Έχει και αυτός το ζευγάρι του, οργώνει και σπέρνει όπως όλοι οι ζευγολάτες. Αυτόν πρωτοχαιρετά και ο Χριστός, καθώς βγαίνει την πρωτοχρονιά να χαιρετήσει τον κόσμο. Ανάμεσα στο Χριστό και τον Άγιο αρχίζει τότε ένας διάλογος, ο οποίος φανερώνει την ευλογία που έχει από το Θεό το επάγγελμα του Γεωργού. Χαρακτηριστική είναι η κριτική παραλλαγή. Ταχιά ταχιά ναρχιμηνιά, ταχιά ναρχή του χρόνου, ταχιάνο που προπάτηξεν ο Κύριος τον κόσμο και βγήκεν και χαιρέτηξεν όλους τις ζευγολάτες. Ο πρώτος που χαιρέτηξεν ήταν ο Άγιος Βασίλης. «Καλώς τα κάνεις, βασιλιό, καλό ζευγάρι έχεις. Καλό το λες, αφέντη μου, καλό και ευλογημένο, όπου το βλόγα η χάρη σου με το δεξιό σου χέρι». Ο διάλογος αυτός του Χριστού με τον Άι Βασίλη, που έχει θέμα το εγκόμιο και την ευλογία των κόπων του Γεωργού, δεν έμεινε ανεκμετάλλευτος από το λαϊκό ποιητή, μετατράπηκε σε διάλογο των τραγουδιστών με τον οικοκύρη, όταν αυτός είναι ζευγολάτης.
Αμάν, αμάν, τα όρη τα ψηλά, τα όρη τα ψηλά βουνά, αμάν, αμάν. Τα όρη τα ψηλά βουνά, τον έχουν τον αέρα. Αμάν τον έχουν τον αέρα. Αντές αμάν αμάν, μα η νιώτικη πάλι καρδιά. ποντική παλικάριά, αχ δεν είναι κάθε μέρα. Άντες αμάν δεν είναι κάθε μέρα.
Ερωταστικό 12ήμερο, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζεται. Έχουμε μπροστά μας την εορτή των Θεοφανίων, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Τα Θεοφάνια, τα οποία αποτελούν την ολοκλήρωση του 12ήμερου εορτασμού, πλαισιώνονται και αυτά σύμφωνα με τη λαϊκή μας παράδοση από πλουσιότατη εθιμολογία που προσδίδει ένα ιδιαίτερο πανηγυρικό τόνο τόσο στην ημέρα των φώτων όσο και στις μέρες πριν από αυτή. Τα Θεοφάνια γίνεται η βάπτιση του Ιησού, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί συμβολίζει την παλιγεννησία του ανθρώπου και είναι μια μέρα που ξανανιώνει η φύση και η ζωή. «Αγιάσαν τα νερά, παν τα παγανά», λέει ο λαός μας και πανηγυρίζει και γιορτάζει με λαμπρότητα τη μεγάλη αυτή γιορτή.
του χρόνου καλύτερα.
Εμείς κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή σας λέμε ότι ο εθιμικός κύκλος του 12ημέρου κλείνει ουσιαστικά την επομένη των Θεοφανίων με την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστή. Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η λαϊκή έκφραση «Τρεις τα γένα, τρεις τα φώτα και έξι την Ανάσταση» που καθορίζει παροιμιακά τη διάρκεια του πανηγυρισμού για τις τρεις αυτές μεγάλες δεσποτικές εορτές. Ο χρόνος μας εδώ τελείωσε. Ο Δημήτρης Σελένης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Χρήστος Τσακούμης που είχε την επιμέλεια και παρουσίαση. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ο καινούριος χρόνος να σας χαρίζει υγεία, ειρήνη και αγάπη και να είναι ευλογημένος.
Εκπομπή «Μουσική παράδοση» που παρουσίασε ο Χρήστος Τσακούμης. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα 8 και 35 πρώτα λεπτά, θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 1 βαθμός Κελσίου πάνω από το 0. Σε αυτό το σημείο ακολουθεί μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριο κυρίου Σωτηρίου.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Το 2021 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος και έγινε πολύ δυσκολότερο λόγω του κορονοϊού. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι λόγω του κορονοϊού έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Σκεφτείτε πόσο έπεσε η οικονομία μας. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι υπέφεραν σωματικά και ψυχικά. Πόσοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους σκοπούς τους το έτος 2021. Και όμως το έτος τελείωσε και εμείς βρισκόμαστε εδώ και πρέπει να προσευχηθούμε πάρα πολύ για αυτούς οι οποίοι έφυγαν, αλλά και να δοξολογήσουμε τον Θεό διότι μας έδωσε την υγεία μας και βρισκόμαστε στα πρόθερα του 2022. Το 2022 ευχόμαστε να απαλλαγούμε από αυτή την μεγάλη κατάρα του κορονοϊού που δεν ξέρουμε γιατί την επέτρεψε ο Θεός. Και για να μπορούμε να βγούμε από αυτή χρειάζεται όλοι μας να έχουμε θάρρος, να μην απογοητευτούμε και να συνεργαστούμε. Όχι ο ένας να χτυπάει τον άλλον, αλλά να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να βγούμε από αυτή τη δυσκολία. Μαζί με αυτό θα πρέπει να κάνουμε προγραμματισμό και να πούμε ο καθένας μας τι θέλει να επιτύχει στη ζωή του και αφού βάλει το πρόγραμμα κάτω τότε να φροντίσει σε όλες τις ημέρες του 2022 να πραγματοποιήσει το πρόγραμμά του ούτως ώστε να επιτευχθεί η πρόοδος την οποία θέλει να επιτύχει. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, στο 2022 σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού και θα ήθελα να ονομάσω μερικά. Πρώτον, να έχετε υγεία και ευτυχία. Δεύτερον και σπουδαιότερο, να έχετε εσείς και εγώ και όλοι μας πίστη στον αληθινό τριαδικό Θεό. Τρίτον, να έχουμε αγάπη ανάμεταξύ μας και συνεργασία ανάμεταξύ μας. Και ιδιαίτερα εμείς σαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να έχουμε συνεργασία με όλες τις κοινότητες μας και όλους τους οργανισμούς μας. Δεν συμφέρει κανένα να μαλώνουμε, να διαπληκτιζόμεθα και να μην συμφωνούμε. Η συνεργασία και η συμφωνία είναι το καλύτερο πράγμα και φέρνει μεγάλη πρόοδο. Υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Πρέπει να τα ξεχάσουμε. Πρέπει να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον και πρέπει αδελφωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι, με αυτή την αγάπη, τη χριστιανική αγάπη, σας εύχομαι να προχωρήσουμε στο νέο έτος. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, ευλογημένος από τον Θεό, με υγεία και πρόοδο υλική και πνευματική. Καλή χρονιά, χρόνια σας πολλά.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή χρονιά. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Άνδρας γεωργιανής καταγωγής, περίπου 40 ετών, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς που δέχθηκε έξω από το σπίτι του στην περιοχή του Μοσχάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τη στιγμή που επέστρεφε σπίτι του στην οδό Ταξιαρχών με τη γυναίκα του και το παιδί του, δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο άτομα στο κεφάλι. Οι δράστες τον πυροβόλησαν τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μαφιόζικη εκτέλεση. Νωρίτερα, στον Άγιο Παντελεήμονα, αστυνομικοί κατόρθωσαν να ευνηδιάσουν και να ακινητοποιήσουν τον 35χρονο Αιγύπτιο που κρατούσε όμηρο φίλη του από την Βουλγαρία και απειλούσε να την έξω στον αέρα με φιάλη υγραερίου πολυκατοικία στην οδό Αλκιβιάδου. Ο δράστης πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συγχαρητήρια Θεοδωρικάκου στους αστυνομικούς για την αίσια έκβαση της ομηρίας. Δύο οι αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται στο Κολοράντο.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Σας θα έχετε ακούσει και την Κεσάρια, την πολιτεία που έζησε ο καλοκάγαθος Άγιος Βασίλης. Ας ακούσουμε λοιπόν την ιστορία για τη βασιλόπιτα και τη λύρα που βάζουμε μέσα σε αυτήν. Τα παλιά χρόνια στην Κεσάρια, μητροπολίτης ήταν ο Βασίλειος. Ήταν καλός, πολιτικός και φιλέσπλαχνος για όλους τους χριστιανούς που έμεναν στην Κεσάρια. Δεν υπήρχε χριστιανός ή ακόμα και ό,τι άλλο ήταν, να μην πιστεύει, τιμάει και αγαπάει το Βασίλειο. Κάποτε την πόλη πολιόρκησαν άγριοι πολεμιστές από την άγνωστη μέχρι τότε Ανατολή. Έστειλαν λοιπόν μαντατοφόρο στην πόλη και όριζαν τα εξής.
Μέχρι το μεσημέρι της άλλης μέρας να μας παραδώσετε όλο το χρυσάφι που έχει πολιτεία. Αλλιώς σπαθί και τσεκούρι περιμένει τους κατοίκους. Φωτιά και χαλασμό στα κτίρια και στις εκκλησίες σας.
Ο κόσμος μόλις έμαθε το νέο τρομοκρατήθηκε. Νύχτα λοιπόν έφτασαν στο Δεσποτικό και ζήτησαν να δουν τον Μητροπολίτη. Μόλις άκουσε τις απαιτήσεις των βαρβάρων ο Βασίλειος, κούνησε το κεφάλι του και είπε:
«Μην ανησυχείτε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ποιος ξέρει ποιες είναι οι βουλές του. Ας περιμένουμε λοιπόν να ξημερώσει η άλλη μέρα».
Οι κάτοικοι της Κεσάριας έφυγαν ήσυχοι, μα μέσα τους υπήρχε ο φόβος και η αμφιβολία. Ακόμα και ο ίδιος ο Βασίλειος σκεπτόταν τι θα γίνει με τους βαρβάρους, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει η πίστη του και η Θεία Δίκη. Ο ουρανός, αν και σκοτεινός, ήταν βαρύς, φορτωμένος με μαύρα σύννεφα, που σε λίγο ένας δυνατός άνεμος άρχισε να φυσάει και οι αστραπές με τις βροντές συντάρασαν τη φοβισμένη πολιτεία. Ο Βασίλειος φόρεσε το μαύρο μάλινό του λάσο, τυλίχθηκε καλά και τράβηξε για το βουνό. Η καταιγίδα δυνάμωνε. Σε λίγο το κρύο θέργεψε και η βροχή έγινε χιόνι. Τα τούφες τούφες έπεφτε ανάλαφρο πάνω στο γέροντα με τη μακριά γενιάδα και το κατάμαυρο ράσο. Όταν έφτασε στη σπηλιά που μέσα βρισκόταν η εικόνα της Παναγιάς, ήταν κάτασπρος από το χιόνι. Μπήκε μέσα στη σπηλιά, τίναξε το χιόνι από πάνω του και έπεσε στα γόνατα μπρος στο εικόνισμα της Παναγιάς.
«Δέσποινα, δέξου την παράκληση του αμαρτωλού δούλου σου. Σώσε την εκκλησία μου. Βοήθησε το ποιμνιό μου».
Έτσι γονατιστός θα μείνε πάνω από μια ώρα, ενώ έξω από τη σπηλιά μενόταν η θύελα. Οι κεραυνοί τράνταζαν συνθέμελα το σύμπαν, ενώ οι κάμποι, τα βουνά και η πολιτεία ήταν κάτασπρα από το χιόνι. Αφού προσευχήθηκε, σηκώθηκε, έβαλε λάδι στο ακίνητο καντήλι της Παναγιάς και ξεκίνησε για την Κεσάρια με περισσότερη δύναμη όσο ποτέ. Το ξημέρωμα μπήκε στην εκκλησιά της Κεσάριας και έδωσε εντολή να χτυπήσουν τις μεγάλες καμπάνες. Ο κόσμος, έντρομος, έφτασε σε λίγο στην εκκλησιά. Σταυροκοπήθηκε και περίμενε σιωπηλός να του μιλήσει ο Μητροπολίτης Βασίλειος. Όταν ήρθε η ώρα, ο Βασίλειος ντυμένος με όλα του τάμφια βγήκε στην ωραία πύλη.
«Χριστιανοί, ακούστε με. Μην αργείτε καθόλου. Τραβάτε σπίτια σας και φέρτε ό,τι χρυσό έχετε. Ας προλάβουμε το κακό. Ίσως χάσουμε τα χρυσαφικά μας, αλλά θα σώσουμε το κουφάρι μας».
Όλοι οι κάτοικοι με τρόμο και πίστη στο βασίλειο τράβηξαν για τα σπίτια τους. Σε λίγο γύριζαν πίσω στην εκκλησία με ό,τι χρυσαφικό είχε ο καθένας και άρχισαν να το βάζουν μέσα στη μέση της εκκλησιάς. Ένα βουνό από διάφορα χρυσαφικά ορθώθηκε σε λίγο μέσα στη μέση του ναού. Έβλεπες ό,τι ήθελες: δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιβέραια, κύπελα, κυροπήγια, σκεύη. Όλο το χρυσό της Κεσάριας ήταν τώρα μαζεμένο στην εκκλησιά. Ο Βασίλειος εκεί, όρθιος, περίμενε και τον τελευταίο πιστό. Ύστερα Του ζήτησε να γονατίσουν και να προσευχηθούν στον Παντοδύναμο με όλη τους τη δύναμη. Η αυγή τους βρήκε όλους μέσα στη μεγάλη εκκλησιά. Γέρους, νέους, παιδιά, ακόμα και τα μωρά της Κεσάριας ήταν μέσα στην εκκλησιά. Αφού έφεξε ο Θεός την ημέρα, ο Βασίλειος σηκώθηκε από κάτω που ήταν γονατιστός και με τη βροντερή του φωνή είπε:
«Ανοίχτε τις πύλες της Κεσάριας. Ας έρθουν οι βάρβαροι να πάρουν το χρυσάφι μας».
Πραγματικά, ένας από τους άντρες σηκώθηκε, βγήκε έξω από την εκκλησία, καβαλίκεψε την άσπρη φοράδα του και τράβηξε για τη μεγάλη πύλη που ήταν στα τείχη της πόλης. Οι φρουροί που τον είδαν έτρεξαν και τον ρώτησαν τι θα γίνει, μα ο άντρας τους είπε:
«Μη φοβάστε. Έχετε πίστη στο Θεό και τον Μητροπολίτη Βασίλειο. Ανοίχτε τις πύλες και ας έρθει μέσα ο αρχηγός των βαρβάρων».
Οι φρουροί έτρεξαν προς τις πύλες, τράβηξαν τις αμπάρες και άνοιξαν διάπλατα τις πύλες. Μα έμειναν άφωνοι με ό,τι έβλεπαν μπροστά τους.
Έφυγαν, έλυσαν την πολιορκία και έφυγαν.
Πράγματι, οι βάρβαροι είχαν φύγει. Ο καλός Θεός εισάκουσε την προσευχή του βασιλείου και η τρομερή καταιγίδα τους τρόμαξε. Ο Θεός έδειξε τη δύναμή του και οι βάρβαροι, νύχτα ακόμα, έφυγαν από την Κεσάρια. Ο Αγγελιαφόρος γύρισε γρήγορα στην εκκλησία και έφερε το μήνυμα του βασίλειου και σε όλο τον κόσμο που ήταν ακόμα γονατισμένο στην εκκλησία και περίμενε τη μοίρα του. Όταν άκουσαν το νέο, γέλασαν. Η χαρά τους ήταν μεγάλη. Δεν ξέρανε τι να πρωτοκάνουνε. Αφού προσευχήθηκαν, έτρεξαν όλοι τους στο σωρό με τα χρυσαφικά να πάρει ο καθένας το δικό του πίσω. Μα έγινε χαλασμός. Ο ένας έπεφτε πάνω στον άλλον, τον σκούνταγε και τον έβριζε. Ήταν αδύνατο να πάρει ο καθένας αυτό που του ανήκει. Ο Βασίλειος λοιπόν φώναξε με τη βροντερή του φωνή:
«Σταθείτε χριστιανοί, έτσι το μόνο που θα κερδίσετε θα είναι το μίσος και ο θάνατος. Τραβάτε σπίτια σας, φτιάχτε όλοι ένα ζυμάρι για πίτα και ελάτε το μεσημέρι εδώ στην εκκλησία».
Έτρεξαν σπίτια τους και άρχισαν αμέσως να ζυμώνουν τη ζύμη για την πίτα που τους είπε ο Βασίλειος. Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και έτσι όλοι οι σπίτι τους είχαν όλα τα καλά για τον νέο χρόνο. Το μεσημέρι λοιπόν στάθηκαν έξω από την εκκλησιά σε μια μεγάλη ουρά. Ένας-ένας έμπαινε με το ζυμάρι της πίτας στην εκκλησία και στεκότανε μπροστά στον Μητροπολίτη Βασίλειο. Εκείνος, σαν δίκαιος και σωστός, έπαιρνε ένα χρυσαφικό, όποιο τύχαινε, από το σωρό και χωρίς να βλέπει ούτε ο κάτοικος της Κεσάριας, αλλά ούτε ο βασίλειος, το έχουνε μέσα στο ζυμάρι της πίτας. Όταν τελείωσε και το τελευταίο χρυσαφικό, είπε ο βασίλειος στους πιστούς του:
«Πηγαίνετε τώρα στην ευχή του Θεού. Ψήστε την πίτα στο φούρνο σας και το βράδυ, όταν θαλάζει ο χρόνος, κόφτε την πίτα σε όσα μέλη είναι η οικογένειά σας και μοιράστε την. Και όποιος είναι τυχερός θα πέσει αυτό που του έβαλα μέσα στη ζύμη από τα χρυσαφικά».
Έτσι και έγινε. Το βράδυ όλα τα σπίτια είχαν φως και γέλια, τραγούδια και φωνές ακουγόντουσαν από παντού. Από τότε καθιερώθηκε η λύρα στην πρωτοχρονιάτικη πίτα. Στην αρχή οι άνθρωποι έβαζαν λύρα, αργότερα φλουρί. Σήμερα βάζουν κάποιο νόμισμα ή ψεύτικη λύρα για να μην ξεχνούν το έθιμο που φάνηκε χρήσιμο για να μοιράσει ο Βασίλειος τα χρυσαφικά στους πιστούς της Κεσάριας σε εκείνα τα χρόνια τα παλιά.
ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM. Ήταν η ιστορία της λύρας στη Βασιλόπιτα. Φέτος η λύρα έπεσε σε μένα και στο γάτο μου, διότι όπως είπε στην αρχή πρέπει να κόβουμε και για τα ζώα. Και αυτό έγινε, έπεσε μεταξύ εμένα και του γάτου μου, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Η ώρα είναι 8:54 πρώτα λεπτά και ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Αύριο Κυριακή στις 7 η ώρα συντονιστείτε εδώ, θα έχουμε τη συνέχεια του πρωτοχρονιάτικου προγράμματος. Αύριο Κυριακή 7 η ώρα το βράδυ, από τις 7 έως τις 9 θα έχουμε ένα διωρό ευχάριστο πρόγραμμα. Δεν μου αρέσει να λέω πανηγυρικό, καρναβαλιστικό, εορταστικό και ένα πρωτοχρονιάτικο, αμιγώς πρωτοχρονιάτικο, τίποτα εμπορικό πρόγραμμα που θα αγαπήσετε όπως και σήμερα. Όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, όπως είχα πει, έξω έχει νέφος υπάρχει συναγερμός για εθελομίχλη, η οποία είναι σε ισχύ, και αυτό είναι λόγω ρύπανσης, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά λέει να μην χρησιμοποιούμε συσκευές θέρμασης που καίνε ξύλα όσο ισχύει αυτή η προειδοποίηση για εθελομίχλη. Άλλωστε υπάρχει και νόμος στο Μόντρεαλ που λέει ότι απαγορεύει την χρήση των συσκευών θέρμανσης που καίνε ξύλα όσο ισχύουν οι προειδοποιήσεις για εθελομίχλη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η προειδοποίηση για εθελομίχλη και τον απαγορεύει ο νόμος. Άλλωστε αυτή η ρύπανση που βλέπουμε τώρα έρχεται από ξύλα, διότι την ημέρα η ένταση του ανέμου ήταν στάσιμη στο ένα μποφόρ και γίνεται αυτό το κακό. Θα διαλυθεί αυτό το νέφος σε λίγο, που θα εισχωρήσει ένα άλλο μέτωπο και θα έχουμε το κοκτέιλ με βροχή, χιονόνερο και χιόνι. Θα κάνω μια μικρή διακοπή 3 λεπτών, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις και με τη συνέχεια του πρωτοχρονιάτικου προγράμματος. Μείνετε μαζί μας έως και τις 10 η ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Απαδόπουλος. Επιστροφή σε 3 λεπτά.
Que l'année 2022 soit celle du vrai renouveau pour notre radio.
La grande famille du 102.3 FM est formée des équipes suivantes: hellénique, lusophone, hispanophone, francophone, anglophone, créolophone, producteur d'émissions indépendantes, membre émérite.
Toutoum, toum, 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 fa la 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 la.
Vous connaissez la chanson? Célébrez avec quelques proches, mais continuez de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement et gardez vos distances. Un message du gouvernement du Québec. Vous avez 60 ans ou plus? C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Les dessous!
Et les grands mondes comme toi là, les grosses mamans, elles portent des pantalettes!
Oh, Mais c'est des inculs comme toi qui veulent faire rire avec le mot pantalette.
Suivez dorénavant sur Radio Centre-Ville les Dossous, la capsule radiophonique humoristique et désopilante sur la vie haïtienne en Haïti. Les Dossous, 4 fois par semaine, commanditaire à vos marques. Tout le monde joigne. Surveillez les annonces.
Bonjour, ici Franz Benjamin, député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, il est venu pour moi le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël à vous, auditrices, auditeurs de la station, en espérant que 2002 nous retrouvera ensemble, remplis de santé, remplis de bonheur. Merci et à très bientôt. C'était Franz Benjamin, député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec.
À toute la communauté haïtienne, à tous les Haïtiens, à tous les amis du peuple haïtien, Radio Centre-Ville vous souhaite bonne fête de l'indépendance et bonne fête des aïeux.
Bonne année, maman, bonne année, papa, bonne année, mes frères, bonne année, mes soeurs.
Radio Centre-Ville, avec ses équipes linguistiques, représente fièrement la mosaïque culturelle québécoise.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Αθόρυβη αλλαγή χρόνου στη σκιά της πανδημίας, χωρίς πάρτι στην πύλη του Βραντεμβούργου. Η Γερμανία αναλαμβάνει την προεδρία του G7, η Γαλλία την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυσίωνες προβλέψεις για τον Ταγί Περντογάν σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χωρίς πυροτεχνήματα, μουσική και χορό στους δρόμους υποδέχτηκε και η Γερμανία το 2022 την τρίτη χρονιά της πανδημίας. Τα ρεβεγιόν έγιναν σε μικρή κλίμακα, ενώ το καθιερωμένο πάρτι στην πύλη του Βραδεμβούργου μεταδόθηκε μόνο τηλεοπτικά. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος απαγορευόταν η χρήση πυροτεχνημάτων σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα δυσάρεστα. Στην πόλη Χένεφ της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από έκρηξη αυτοσχέδιας κροτίδας και ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο Βερολίνο, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χρήση παράνομων πυροτεχνημάτων σε ιδιωτικό ρεβεγιόν. Αλλάζοντας κλίμα, η Γερμανία από σήμερα αναλαμβάνει την προεδρία του G7, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Μεγάλη Βρετανία. Με βασικό θέμα στην ατζέντα την κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της δημοκρατίας, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών αναμένονται να συναντηθούν τον Ιούνιο στο παλάτι Ελμάου στις Βαυαρικές Άλπεις. Σήμερα όμως και η Γαλλία αναλαμβάνει την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε χρονιά προεδρικών εκλογών. Στο επίκεντρο της Γαλλικής Προεδρίας, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Ευρώπη μετά την κρίση του κορονοϊού, με γνώμονα την καινοτομία και την προστασία του κλίματος. Μεγάλους στόχους όμως για το νέο έτος έχει και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη. Θα μεταβεί τελικά στην Προεδρία της χώρας. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Ο Μάριο Ντράγκη μένει, φεύγει ή αλλάζει καθήκοντα, είναι το κύριο πολιτικό ερώτημα που και την πρωτοχρονιά απασχολεί την μεγάλη πλειοψηφία των Ιταλών. Όλα δείχνουν ότι ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Πρωθυπουργού, ο Σούπερ Μάριο μπορεί να μετακομίσει στην Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Σε ακριβώς ένα μήνα δηλαδή, όταν λύγει η θητεία του νυν Προέδρου Σέρτζο Ματαρέλα. Ο Ντράγκη, όπως φαίνεται, είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί μια επίσημη πρόταση για την Προεδρία. Τα κόμματα δημοσίως τον εκθιάζουν, αλλά συγχρόνως διστάζουν και ερίζουν. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη ελπίζει να βγει ο ίδιος πρόεδρος. Τα 5 αστέρια θα προτιμούσαν να υπάρξει ευρεία συμφωνία για να εκλεγεί για πρώτη φορά μια γυναίκα. Και η άκρα δεξιά ούτως ή άλλως απορρίπτει τον Ντράγκη. Ο δε απευθείας ενδιαφερόμενος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις πολιτικές δυνάμεις που τον στηρίζουν, υπογραμμίζοντας: αν δεν πετύχετε συμφωνία και διχαστείτε στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου, πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε να κυβερνάτε μαζί τη χώρα? Βουλευτές και γερουσιαστές προθερμαίνονται για το μεγάλο ραντεβού της διαδικασίας εκλογής. Όλα δείχνουν πάντως ότι ο Σούπερ Μάριο πάνω απ' όλα δεν εννοεί ούτε να φθαρεί ούτε να πέσει σε κάποια καλωστημένη πολιτική παγίδα. Θόδωρος Ανδρεάδης Γκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Και να μεταφερθούμε όμως τώρα στην Τουρκία, όπου η νέα χρονιά αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της καταβύθισης της τουρκικής λίρας. Την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση προκαλεί προβληματισμό στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, που βλέπει τη δημοφιλία του να πέφτει. Ενημέρωση από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο.
Η τελευταία δημοσκόπηση του 2021 εμφανίζει το κόμμα του Ερντογάν στο 32,3% και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στο 27,4%, ενώ τον άτυπο εταίρο της κυβέρνησης Ερντογάν μόλις στο 5,3%. Σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση της εταιρείας που παραδοσιακά βγάζει το κόμμα του Ερντογάν χαμηλότερα από τις άλλες, αλλά συνήθως και από τα αποτελέσματα της κάλπης, πέρα από τα πολύ χαμηλά ποσοστά, καταγράφηκε μία πτωτική πορεία σε όλη τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Ουσιαστικά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αν η συγκεκριμένη εταιρεία παρουσιάζει τα ποσοστά της κυβέρνησης χαμηλότερα από αυτά που δύναται να είναι, αλλά η καταγραφή της πτωτικής τάσης, που είναι πραγματική και παράλληλη με την οικονομική κατάσταση. Η αγοραστική δύναμη του μέσου Τούρκου πολίτη είναι αυτή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς τις εκλογές του 2023. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ανηφορίζοντας, θα κουβαλάει και το φορτίο των οικονομικών συνεπειών στον τουρκικό λαό. Επιμένει πάντως στην απόφαση για μείωση του επιτοκίου, έστω και ονομαστικά. Όμως οι αγορές απαντούν στην κατεύθυνση των επιταγών των οικονομολόγων. Η Άγκυρα τώρα, που κατά κάποιους εξάγει τα εσωτερικά προβλήματα στις σχέσεις της με τους γείτονες, φαίνεται πως τώρα επιλέγει την διπλωματία και όχι το πεδίο όπως έκανε το περασμένο έτος. Γίνονται μάλιστα και διορθωτικές κινήσεις, όπου υπάρχει περιθώριο χωρίς εσωτερικό κόστος, όπως η επανεκκίνηση των σχέσεων με την Αρμενία. Οι λεκτικές επιθέσεις όμως προς Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα καλά κρατούν σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το κυπριακό. Και αυτό φαίνεται πως δεν πρόκειται να αλλάξει και το 2022. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Περίπου 20.000 Αφγανοί πολίτες βρίσκονται σε αναμονή επιθυμώντας να εισέλθουν στη Γερμανία 4 μήνες μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα επιταχύνει την αναχώρηση ευάλωτων ατόμων από το Αφγανιστάν. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Μπροστά σε περιορισμένο κοινό λόγω πανδημίας και χωρίς την παρουσία του νέου Αυστριακού καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Παρ' όλα αυτά, ο διάσημος μαέστρος Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ δήλωσε ικανοποιημένος επειδή η ιστορική συναυλία δεν έγινε φέτος μπροστά σε κενές θέσεις. Παρά την πανδημία, προς το παρόν φαίνεται ότι το 2022 θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον χώρο των τεχνών στη Γερμανία. Η Μπερλινάλε είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει κανονικά φέτος στο Βερολίνο στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ τον Φεβρουάριο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον 2 μεγάλες εκθέσεις με έργα του διάσημου γερμανού οικαστικού Γκέρχαρτ Ρίχτερ στη Νέα Πινακοθήκη Βερολίνου και το Μουσείο Αλμπερτίνου της Δρέσδης. Και τέλος, το 2022 μπήκε με μια ιδιαίτερη ανακάλυψη από τον χώρο των φυσικών επιστημών. Ερασιτέχνης ερευνητής ανακάλυψε τυχαία στην Ουαλία ίχνη 50 μέτρων ενός αρχαίγονου συγγενήτων δεινοσαύρων. Σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με μουσική και κομφετή στην ιστορική Times Square. Οι εορτασμοί στο κέντρο του Μανχάταν έχουν μεγάλη παράδοση που πηγαίνει πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα. Ωστόσο, φέτος, για άλλη μια χρονιά, ο κορονοϊός και η μετάλλαξη όμικρον επισκίασαν τους φαντασμαγορικούς εορτασμούς, με ελάχιστους ανθρώπους σε σχέση με άλλες χρονιές να βρίσκονται εκεί. Σύμφωνα με το Δήμο Νέας Υόρκης, συνολικά 15.000 άνθρωποι, εμβολιασμένοι και με μάσκα, παρακολούθησαν διαζώσεις τη γιορτή στην Times Square. Προπανδημίας άγγισαν τις 60.000. Λαμβάνουμε όλες τις προφυλάξεις. Έχουμε κάνει την αναμνηστική δόση του εμβολίου. Φοράμε μάσκες. Κάνουμε τεστ. Όσο για τις ευχές των Αμερικανών για το νέο έτος, μάλλον δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις ευχές σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουμε καλύτερη χρονιά από το 2021 και να αποχαιρετήσουμε για πάντα τον κορονοϊό.
Εδώ και εβδομάδες η Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη έξαρση της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης όμικρον. Ο Δήμος Νέας Υόρκης ποντάρει τα πάντα στην επιτάχυνση των μαζικών εμβολιασμών και των τεστ COVID, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι εφιαλτικές εικόνες της άνοιξης του 2020. Την ίδια ώρα, το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στην Times Square συνοδεύθηκε και από ένα πολιτικό γεγονός. Τη βραδιά αυτή επέλεξε συμβολικά ο νέος Αφροαμερικανός Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Eric Adams, για την ορκωμοσία του. Ο Άνταμς, πρώην αστυνομικός, εξελέγει στο αξίωμα αυτό στις αρχές Νοεμβρίου, διαδεχόμενος τον Bill de Blasio. Εγώ, ο Eric Adams, ορκίζομαι να τηρώ το Αμερικανικό Σύνταγμα. Το Σύνταγμα της Πολιτείας και τη Χάρτα της Πόλης της Νέας Υόρκης. Στόχος του Άνταμς είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη. Με πρώτη προτεραιότητα βέβαια τη διαχείριση της πανδημίας για τρίτη χρονιά.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Βουνού, μακριά από τον κόσμο, σε ένα όμορφο λιθόκτιστο σπιτάκι, ζούσε κάποιος καλόγερος. Πιο πέρα από το σπίτι του καλόγερου, ακριβώς πάνω στα κροτήρι που το ανεμόδερνε η φουρτουνιασμένη θάλασσα και όλοι οι άνεμοι, ήταν χτισμένο ένα σεμνό εκκλησάκι, κάτασπρο, με χλωροπρασινοκόκκινα κεραμίδια που ήταν αφιερωμένο στη χάρη του Αγίου Νικολάου. Ο καλόγερος παιδί ακόμα είχε φύγει στην ξενιτιά για να βρει την τύχη του. Οι γονείς του πέθαναν από τον καημό του μονάκριβου γιού που πίστευαν πως δεν θα τον ξανάβλεπαν. Ο νέος γύρισε κάποια άνοιξη πίσω στην πατρίδα και τράβηξε για το χωριό των γονιών του. Πίστευε πως θα τους κάνει έκπληξη αφού στην ξενιτιά είχε πλουτίσει. Και έτσι υπολόγιζε την υπόλοιπη ζωή του να την περάσει κοντά στους δικούς του. Όταν έφτασε στο χωριό, είδε το σπίτι κλειστό και ραχνιασμένο. Σάστησε. Έτρεξε στους γείτονες να μάθει τι συνέβη. Οι γείτονές του του είπαν πως και οι δυο γονείς του δεν υπήρχαν πια. Ο νέος πήγε στον τάφο τους, έκλαψε και πάνω από τον τάφο της μάνας του είπε: «Είχες δίκιο, μάνα. Τώρα εσείς φύγατε και ο καημός είναι αβάσταχτος. Κακό πράγμα ο αποχωρισμός». «Είχες δίκιο». Σκούπισε τα μάτια του, έκανε πέτρα την καρδιά του και τράβηξε για την πόλη. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του στο μεσίτη. Με τα χρήματα που πήρε, έκτισε τούτο το σπιτάκι και στην άκρη της θάλασσας το κλεισάκι αφιερωμένο στη μνήμη των ναυτικών, μιας και ο πατέρας του ήταν καπετάνιος. Κάθε πρωί πήγαινε στην εκκλησία άναβε τα καντήλια, τη λειτουργούσε και προσευχόταν στο Θεό. Οι ψυχές των γονιών του να συγχωρέσουν την αμυαλοσύνη του που τόσο τους πίκρανε. Το σούρουπο έκανε μεγάλες μακρινές βόλτες στην παραλία και στο όμορφο δάσος που γιόμιζε τον τόπο φρέσκο άρωμα πέφκου και λεβάντας. Ένα απόγευμα, προτού ολότελα χαθεί το φως της ημέρας και καθώς προχώραγε μέσα στο δάσος, είδε μια όμορφη γυναίκα να μαζεύει χόρτα και βότανα. Την πέρασε για κάποια κοντινή γειτόνισσα που πρώτη φορά την έβλεπε. Την διπλοχαιρέτησε.
Καλησπέρα, κυρά μου.
Η γυναίκα κούνησε γλυκά το λευκό της κεφάλι.
Καλησπέρα και σε σένα, πάτερ. Πώς θα πας στην ερημιά του Θεού?
Καλά, καλά. Γαλήνευσε η ψυχή μου.
Η γυναίκα τον πλησίασε και του είπε ήρεμα.
Και ο Κύριος είναι ευχαριστημένος μαζί σου. Και μια και βρεθήκαμε εδώ στη φύση του Δημιουργού, παραμονή καινούριου χρόνου, πάρε αυτό το λουλουδάκι.
Ο καλόγερος παραξενεύτηκε και από τα λόγια της και από την πράξη της. Πήρε το λουλουδάκι ευχαριστημένος και της είπε.
Ευχαριστώ, κυρά μου. Έχω να πάρω δώρο παραμονή πρωτοχρονιάς από τότε που ήμουν παιδί και ζούσαν οι γονείς μου. Τι λουλούδι είναι?
Το λένε καμπανάκι της Παναγίας. Δεν θα το αποχωριστείς. Σπίτι σου να το κρεμάσεις στο δέντρο που σκεπάζει τη βεράντα σου. Είναι απόδειξη πως οι δικοί σου σε συγχώρεσαν και σ' αγαπούν.
Αυτό το λόγο είπε η όμορφη γυναίκα και εξαφανίστηκε σαν καπνός που τον φυσά ο αέρας. Ο καλόγερος έμεινε καρφωμένος στη θέση του, να κοιτά σαν χαμένος τα σημάδια που είχαν μείνει στο έδαφος από την εμφάνιση της γυναίκας. Ύστερα, το καμπανάκι της Παναγίας στο χέρι, όπως είπε το λουλούδι η άγνωστη γυναίκα, γύρισε σκεπτικό στο σπίτι του και κρέμασε το λουλούδι στο δέντρο της βεράντας, όπως του είχε πει. Την άλλη μέρα το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο καλόγερος τράβηξε για την εκκλησιά, άναψε τα καντήλια και άρχισε να ψέλνει τη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου. Έμεινε ώρες στην εκκλησία, μα έκανε κρύο, και από νωρίς είχε αρχίσει να φυσάει ένας παγωμένος άνεμος. Και κάπου-κάπου έριχνε και μερικές του φεσιόνι. Σηκώθηκε λοιπόν, σταυροκοπήθηκε και έσβησε ένα-ένα τα καντήλια, εκτός από το καντήλι της Παναγιάς, που τ' άφηνε να καίει μέρα-νύχτα, και το ένικόλα, μιας και το εκκλησάκι ήταν στο όνομά του. Πήρε το λαδοτήρι και έβαλε λίγο λάδι στο καντήλι του Ενικόλα και αμέσως γύρισε προς το καντήλι της Παναγιάς. Για μια στιγμή σάστησε. Το πρόσωπο της Παναγιάς έμοιαζε με το πρόσωπο της γυναίκας που είδε το προηγούμενο απόγευμα στο δάσος.
Έλα, Χριστέ και Παναγιά,
είπε και σταυροκοπήθηκε πολλές φορές έκπληκτος για αυτό που έδεσε στο νου του. Μα ξάφνου συνήλθε, παρηγορήθηκε.
Μπα, της φαντασίας μου θα είναι. Εξάλλου όλες οι ωραίες γυναίκες μοιάζουν μεταξύ τους.
Αυτά είπε και προχώρησε προς την έξοδο της εκκλησιάς. Ο άνεμος ήταν πολύς και σφύριζε. Το χιόνι είχε ασπρίσει τα γύρω δέντρα και βουνά. Έκλεισε την πόρτα πίσω του, έριξε μια ματιά στην αγριεμένη θάλασσα και τράβηξε για το σπιτάκι του που ήταν πιο πέρα. Με κόπο και αντίθετα του αέρα, Έφτασε στη βεράντα, έριξε μια γρήγορη ματιά στο καπανάκι της Παναγίας που κρεμόταν στο δέντρο της βεράντας του και μπήκε μέσα στο σπίτι του. Άναψε τη λάμπα, έβγαλε το βρεγμένο ράσο και τα παπούτσια του και κάθισε μπρος στο τραπέζι του που από νωρίς το είχε στρώσει με το φαγητό του. Γλυκά που μόνος του είχε φτιάξει και διάφορα φρούτα. Σκέφτηκε πως ο καινούριος χρόνος δεν έπρεπε να τον βρει χωρίς γλυκά και φρούτα. Τέλειωσε το φαγητό του και πήρε ένα από τα βιβλία του και άρχισε να διαβάζει για την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη. Η νύχτα προχωρούσε. Κόντευαν μεσάνυχτα. Ο καλόγερος έριξε μια φευγαλαία ματιά στο ρολόι που κρεμόταν στον τοίχο. Ήθελε ακόμα λίγα λεπτά για να αλλάξει ο χρόνος. Άλλαξε σελίδα και συνέχισε να διαβάζει. Την ησυχία της νύχτας χάλασε ο ήχος μιας γλυκιάς καμπάνας που ακουγόταν πολύ κοντά. Ο καλόγερος άστησε. Ήταν ένας γλυκός ήχος, παράξενος, που δεν τον είχε ξανακούσει. Λες και ήταν κρυσταλλένιος. Έκλεισε το χοντρό βιβλίο του, σηκώθηκε και προχώρησε προς την πόρτα. Ο ήχος της κρυσταλλένιας καμπάνας ξανασήμανε. Ήταν κοντά, πολύ κοντά. Άνοιξε την πόρτα του και ο αγέρας μαζί με τον κρυστάλλινο ήχο γιώμησαν τα αυτιά του. Το μικρό λουλουδάκι της Παναγιάς που του είχε χαρίσει όμορφη άγνωστη γυναίκα που την παρομοίαζε με την Παναγία είχε γίνει μια πελώρια κρυσταλλένια καμπάνα και το γλωσσίδι της ήταν ασημένιο, καθώς το κούναγε ο αέρας έδινε εκείνους τους ωραίους κρυστάλλινους ήχους. Έκλεισε γρήγορα την πόρτα ενώ ταυτόχρονα έκανε το σταυρό του.
Θαύμα! Εδώ γίνεται κάποιο θαύμα!
Τη στιγμή εκείνη το ρολόι του τοίχου χτύπαγε 12. Ο νέος χρόνος είχε αρχίσει να μετρά τα πρώτα του λεπτά. Έτριψε τα χέρια του που πάγωναν από το κρύο και τον τρόμο και προτού προλάβει να καθίσει, κάποιος χτύπαγε την πόρτα.
Ανοίξτε, χριστιανοί! Ανοίξτε!
Ο καλόγερος άστησε. Έτρεξε και άνοιξε την πόρτα. Μπροστά του στεκόντουσαν τρεις άντρες, βρεγμένοι και παγωμένοι από το χιόνι και το κρύο.
Συμπάθα μας, πάτερ. Μα πρέπει κάπου να μας βάλεις για απόψε. Είμαστε βρεμένοι και παγωμένοι. Ο Θεός μας έστειλε σπίτι σου. Δεν ξέραμε μέσα στο σκοτάδι και την αντάρα ότι θα βρίσκαμε άνθρωπο σε αυτή την ερημιά.
Ελάτε, αδελφοί, περάστε μέσα. Καθίστε στο τζάκι να στεγνώσετε τα βρεγμένα σας ρούχα. Αλήθεια, από πού έρχεστε, πώς βρεθήκατε εδώ?
Μεγάλη θαλασσοταράχη, παπά μου. Μα βλέπεις, η δουλειά μας είναι αυτή. Μ' όλους τους καιρούς, μ' όλες τις κακουχίες και όλες τις ώρες εμείς να είμαστε πάνω στο καράβι. Έτσι έγινε. Μα κάπου έξω στα νυχτά χτυπήσαμε σε ύφαλο. Το καΐκι έκανε νερά, άρχισε να βουλιάζει. Μέσα στη νύχτα δεν βλέπαμε τίποτα. Μα ξάφνου ακούσαμε να ηχεί μια παράξενη καμπάνα και με τη βοήθειά της φτάσαμε εδώ. Διότι μέσα στη νύχτα ο ήχος της ήταν σαν φάρος. Η καμπάνα μας οδήγησε στεριά. Πού είναι αυτή η ωραία καμπάνα με τον τόσο γλυκό ήχο?
Ο καλόγερος έπεσε στα γόνατα και άρχισε να σταυροκοπιέται.
Θαύμα, θαύμα, πράγματι. Η Παναγιά ήταν εκείνη η γυναίκα.
Οι ναυτικοί σταυροκοπήθηκαν κι αυτοί και κοίταγαν τρομαγμένα ένα τον άλλον.
Ποιο θαύμα, πάτερ?
Είπε πάλι ο καπετάνιος του βυθισμένου πλοίου.
Η γυναίκα που μου έδωσε εκείνο το καμπανάκι της Παναγιάς ήταν η ίδια η Παναγία. Ήξερε για σας, ήξερε για όλα. Και σαν καλή μάνα πρόλαβε να βάλει το χέρι της.
Οι ναυτικοί και ο καλόγερος έμειναν εκεί δίπλα στο τζάκι μέχρι που ξημέρωσε. Το πρωί της άλλης μέρας ένα ζεστός ήλιος έλαμπε στον ορίζοντα. Ο καλόγερος άνοιξε την πόρτα και κοίταξε στο δέντρο της βεράντας. Το κρυσταλλένιο καμπανάκι είχε εξαφανιστεί. Μα γύρω γύρω, στις πλαγιές, στα πεζούλια και στους βράχους, είχαν φυτρώσει λουλουδάκια που ήταν τα καμπανάκια της Παναγιάς. Οι ναυτικοί, χωρίς να καταλάβουν τι έγινε, ευχαρίστησαν τον καλόγερο και έφυγαν για το πιο κοντινό χωριό. Ο καλόγερος τράβηξε στην εκκλησία και άνοιξε την πόρτα. Στη μέση της οροφής κρεμόταν τώρα η κρυσταλλένια καμπάνα της Παναγίας με το ασημένιο γλωσσίδι. Έπεσε στα γόνατα και τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα. Πραγματικά, οι ψυχές των γονιών του τον είχαν συγχωρέσει. Από τότε, όποτε είχε φουρτούνα και αέρα, οι καμπανούλες της Παναγιάς σήμαιναν όλες μαζί και έβγαζαν εκείνον τον ωραίο κρυστάλλινο ήχο. Σώθηκαν πολλά καράβια από τον πνιγμό και από τον καταποκισμό. Ο ήχος της κρυστάλλινης καμπάνας ακουγόταν στο πέλαγος και τα καράβια που κινδύνευαν ακολουθούσαν τον ήχο τους μέσα στη νύχτα και τη φουρτούνα και έφθαναν στη στεριά με τα λουλούδια που τα έλεγαν τα καμπανάκια της Παναγίας.
Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM. Ήταν η ιστορία τα καμπανάκια της Παναγίας. Μείνετε μαζί μας έως και τις 10 η ώρα με ένα πλούσιο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα αφιερωμένο σε εσάς. Εξαιρετικά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα η χρήση προστατευτικής μάσκας σε δημόσιους χώρους καθίσταται υποχρεωτική για τα παιδιά άνω των 6 ετών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα απαγορεύσουν στους μη εμβολιασμένους πολίτες τους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό από τις 10 Ιανουαρίου. Την είδηση μετέδωσε το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες θα απαιτείται ενισχυτική δόση εμβολίου, προκειμένου να μπορούν νομίμως να ταξιδέψουν εκτός της χώρας. Διευκρινίζεται πάντως πως η απαγόρευση δεν θα ισχύσει για όσους υπάγονται σε εξαιρέσεις που σχετίζονται με προβλήματα υγείας ή ανθρωπιστικούς λόγους. Αναβλήθηκαν οι αγώνες Ολυμπιακού ΑΕΚ και Ανόρθωσης Άρη, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Η αναμέτρηση Ολυμπιακού ΑΕΚ επαναπρογραμματίστηκε για την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Στις 10 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο αγώνας της Ανόρθωσης με τον Άρη. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί αύριο στις 7 το βράδυ. Τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει το ευρώ στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήρε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Επεσήμανε ωστόσο πως για να πετύχει η ψηφιακή μετάβαση, η Ευρώπη χρειάζεται τεράστιες επενδύσεις. Σε μήνυμά του, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, ο Σαρλ Μισελ σημείωσε πως η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα καταστήσει το ευρώ ακόμα πιο ελκυστικό διεθνές νόμισμα. Τόνισε παράλληλα πως το ευρώ έχει στην παγκόσμια σκηνή και έχει αποδειχθεί ανθεκτικό σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ενότητας και Σταθερότητας, κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Φίλοι απόδημοι, γεια σας, χρόνια σας πολλά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Πλούσια τα έθιμα της παραμονής και της ημέρας της πρωτοχρονιάς στο νησί μας. Πολλές οι προλήψεις των ημερών, με κυριότερη αυτή των Γαλλικαντζάρων που πιστεύετε ότι ανεβαίνουν στη γη με τη γέννηση του Χριστού και φεύγουν άρον-άρον τα φώτα με το ενιορδάνη βαπτιζωμένου σου Κύριε. Αυτοί λοιπόν οι Γαλλικάντζαροι, οι πλανήταροι, πίστευαν οι παλαιοί ότι ήταν άσχημα όντα που τριγυρνούσαν τα δωδεκάμερα και πείραζαν τους ανθρώπους. Γι' αυτό και τέτοιες μέρες απόφευγαν να κυκλοφορούν τα βράδια μόνοι, διότι αυτοί οι τρισκατάρατοι προτιμούσαν τους μοναχικούς διαβάτες. Τέτοιες μέρες λοιπόν οι γέροντες συνήθιζαν καθισμένοι γύρω από τη Φουκού, όπου έκαιγαν κάρβουνα, να αφηγούνται παλιές ιστορίες των Γαλλικαντζάρων στους νεότερους και ιδιαίτερα στα παιδιά. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν πια. Κανείς δεν τολμούσε να βγει έξω στο σκοτάδι και αν έβγαινε κάθε θόρυβος και κάθε σκιά του φάνταζε για Γαλλικάντζαρος. Αυτά τα λίγα για τους Γαλλικαντζάρους των ημερών αυτών. Και να πάμε τώρα στα έθιμα της παραμονής και της πρωτοχρονιάς που είναι πολλά στην Κύπρο. Στην Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια σημειώνεται: «Κατά την ημέρα αυτή γιορτάζεται, όπως είναι γνωστό, η μνήμη του Αγίου Βασιλείου. Κάθε οικογένεια ζυμώνει τη βασιλόπιτα, μέσα στην οποία τοποθετείται ένα νόμισμα για τον τυχερό της χρονιάς. Η βασιλόπιτα στα χωριά είναι είτε ένα μεγάλο ή στρογγυλό ψωμί με σισάμι στην Πάφο, είτε ένα ανθρωπόμορφο ψωμί, είτε ένα ψωμί που έχει κολλημένο πάνω του μια ζυμαρένια ανθρώπινη μορφή, όπως το ριζοκάρπασο, και στις πόλεις βέβαια ένα γλύκισμα. Αυτή συνήθως κόβεται από τον οικοδεσπότη σε κοινό οικογενειακό τραπέζι και κάθε συνδετημόνας παίρνει το μερίδιό του. Όποιος βρει το νόμισμα θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς. Στα λαγουδερά, στην πιτσιλιά, τη βασιλόπιτα την κόβει ο ιερέας κατά τα φώτα και τη μοιράζονται όλοι οι παρευρισκόμενοι. Κατά τον Ισπερινό, όλα τα μέλη της οικογένειας, κατά παλαιά βυζαντινή συνήθεια, προσπαθούν με την εμπειροσκοπία να διαγνώσουν αν τους αγαπούν πολύ αγαπητά τους πρόσωπα. Γι' αυτό το σκοπό κόβουν χλωρή ελιά μόλις χτυπήσει η καμπάνα της εκκλησίας για τον Εσπερινό και παίρνουν φύλλα που τα ρίπτουν πάνω στη φωτιά επικαλούμενοι τον Άγιο Βασίλη να τους φανερώσει αν τους αγαπά το πρόσωπο που θέλουν, λέγοντας: «Άι Βασίλη Βασιλιά που περπατά και καλαντάς, δείξε και φανέρωσε αν μ' αγαπά ο τάδε ή η τάδε». Σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Επίσης, κατά τον Εσπερινό της πρωτοχρονιάς τοποθετούν κυρίως πάνω στις πόρτες κλαδιά ή στεφάνια από ελιά, όπως τη Μαραθάσα και την Τηλυρκά. Στον Άγιο Δημήτριο της Μαραθάσας οι κοπέλες κυρίως τρέχουν πολύ πρωί να πάνε στη βρύση για να πάρουν, όπως λένε, τα κάλλη τους, δηλαδή χρυσαφικά. Θα τα πάρει όποια πάει πρώτη να γεμίσει τη στάμνα της που έχει στο στόμιό της θυμάρι και κλαδί ελιάς. Ρίχνει στη γούρνα της βρύση σιτάρι, κρεμά ένα κλαδί ελιάς πάνω στη βρύση και γεμίζει τη στάμνα της με νερό λέγοντας: «Καλημέρα βρύση, δώσ' μου που τα κάλλη σου να σου δώκω που τα δικά μου». Σ' όλη την Κύπρο, αλλά περισσότερο στην περιοχή της Καρπασίας, προσέχουν πολύ το ποδαρικόν, δηλαδή ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι κατά την πρωτοχρονιά. Χάμω στην εξώθυρα του σπιτιού υπάρχει πέτρα, αλλά κυρίως μια σκυλοκρεμίδα, η λεγόμενη αυρόσυλλα. Όποιος μπει πρώτος πρέπει να μπει με το δεξί του πόδι, ρίχνει πρώτα μέσα στο σπίτι την πέτρα και ύστερα την σκυλοκρεμίδα. Κατόπιν κάνει το σημείο του σταυρού και λέει: «Έλα η δύναμη σου Θεέ μου, και να αγκαλώσει ο χρόνος και να τρέχει πόσο σας το μέλι και το γάλα». Ο νοικοκύρης του δίνει μέλι ή γλυκό να φάει και πουλουστρίνα, δηλαδή νόμισμα. το οποίο του έδωσε προηγουμένως και έριξε μέσα στο σπίτι. Τη σκυλοκρεμίδα την αφήνουν να κρέμεται συνήθως πάνω στο δοκάρι, την πόρτα του σπιτιού, μέχρι τον άλλο χρόνο. Σε πολλά χωριά, κατά την προηγούμενη νύχτα της πρωτοχρονιάς, τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι κόλυβα, κρασί, χτενιά, για να χτενίσει τα γένια του Άι Βασίλης, ένα κλαδί ελιάς και το πουγγί του οικοδεσπότη, γιατί πιστεύεται ότι θα έρθει ο Άγιος Βασίλειος να φάει και να τα ευλογήσει. Επίσης, συνήθως κατά τη νύχτα αυτή τοποθετούνται μέσα σε ένα πιάτο διάφοροι δημητριακοί καρποί που λέγονται Βασίλης και τους ραντίζουν τακτικά μέχρι ότου βλαστήσουν. Κατά τη γιορτή του Αγίου Αντωνίου στις 17 του Γενάρη, οι καρποί αυτοί φυτεύονται στα χωράφια, όπου υπάρχουν φυτεμένοι και άλλοι δημητριακοί καρποί. Στο γουδί της Πάφου, κατά την ίδια μέρα, ραντίζονται τα σπαρτά με αγιασμό των φώτων. Φίλοι απόδημοι, αυτά είναι μερικά βέβαια από τα έθιμα της παραμονής της πρωτοχρονιάς και της ημέρας της πρώτης του χρόνου. Τα είδαμε έτσι όπως τα πίστευαν οι παλαιότεροι. Μια μουσική ανάσα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της πρωτοχρονιάς, καθαρά κυπριακό, από τον Θερλικάκη πάλι, και θα επανέλθω με τον πατέρα Παρασκευά Αγάθωνος για να δούμε τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Ιεράρχη και Μέγα Διδάσκαλο.
Σας τον επενέσω. εμείς ευχαριστούμαστε ασέν και με τα λεία για τα ζητήσουμε πολλά ένα φιλαργύρι.
Βασίλειος ο Μέγας, φίλοι απόδημοι, ο οικουμενικός διδάσκαλος, ο Μέγας Ιεράρχης. Στην τηλεφωνική γραμμή του προγράμματος βρίσκεται και σήμερα ο πατέρας Παρασκευάς Αγάθωνος, που είναι διδάκτορ της θεολογίας και εργάζεται στην Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου, και ο οποίος θα μας πει μερικά πράγματα για να γνωρίσουμε καλύτερα το Μέγα Βασίλειο. Πατέρα Παρασκευά, γεια σας και πάλι.
Γεια σας.
Λοιπόν, να ακούσουμε πρώτα λίγα πράγματα για την ζωή του. Πού γεννήθηκε, ποια ήταν η μητέρα του, που ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε στη ζωή του. Ναι, σας ακούμε.
Κοιτάξτε, ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Η μητέρα του ήταν η περίφημη Εμέλεια, η οποία τον ανάθρεψε με τα νάματα, θα λέγαμε, του Ευαγγελίου, χριστιανή η ίδια. Ο Μέγας Βασίλειος εγκαταγόταν από πλούσια οικογένεια, όπως φαίνεται από τους βιογράφους του και όπως φαίνεται και από την μετέπειτα, με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί μετέπειτα την δική του πατρική περιουσία, την οποία εκκληρονόμησε. Και είναι γνωστό το κοινωνικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου, γνωστότερο θα έλεγα από το θεολογικό του έργο. Κυρίως εμείς οι θεολόγοι εστιάζουμε την προσοχή μας στη θεολογική του προσφορά, και από εδώ βγαίνει και αυτός ο χαρακτηρισμός, τον οποίο έχετε πει στην αρχή, αυτόν το οικουμενικός διδάσκαλος. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θα πω λοιπόν ότι ο Μέγας Βασίλειος, προκειμένου να μείνει ελεύθερος από οποιαδήποτε υλικά, δίδει και διαμερίζει την περιουσία του στους φτωχούς, ιδρύει για την εποχή του συγκροτήματα, θα λέγαμε πρωτόγνωρα, η περίφημη Βασιλιάδα, η οποία ήταν ένα συγκρότημα ολόκληρο, όπου εστεγάζουν το ορφανοτροφία, γυροκομεία και οποιασδήποτε άλλης μορφής ιδρύματα, τα οποία επαρήχαν για την τότε εποχή κοινωνική, θα λέγαμε, στήριξη στους ανθρώπους. Ο ίδιος δε ήταν ρακουκέντητος και πολύ φτωχός και λιτός, θα λέγαμε. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό με τον Μόδες, τον οποίος τον επισκέφτεται και τον απειλεί ότι θα του πάρει όλη την περιουσία του. Και λέει, ό,τι έχω και δεν έχω, λέει, το έχω μοιράσει στους φτωχούς, εκείνο που μου ανήκει είναι μόνο αυτόν το τριμμένο το ράσο και κάποια βιβλία τα οποία χρησιμοποιούσε προκειμένου ως ιεράρχης να δραστηριοποιείται το Ευαγγέλιο και η ακολουθία της θείας λειτουργίας την οποία είχε συγγράψει ο ίδιος. Και ακολούθως τον απειλεί πάλι με τη ζωή του και λέει, και αυτή και η ζωή την οποία δεν έχω, έχω και αυτή δεν είναι δική μου, ανήκει στον Θεό, και αν μου την πάρεις πιο κοντά θα μου δώσεις την δυνατότητα να πετάξω προς τον Δημιουργό, τον Πατέρα των Φώτων. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν είναι γνωστός για αυτήν την κοινωνική του προσφορά. Είναι αυτός ο οποίος, αν θέλετε, προήγαγε και τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην Ιεροσύνη. Ήταν φίλοι, συμφοιτητές, κάτοχοι της έξωθεν ή της θύραθεν, όπως χαρακτηρίζεται, σοφίας για την εποχή τους, σπούδασαν στην Αθήνα, αστρονόμοι, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, εκατήχαν ακόμα και την ιατρική, και στη συνέχεια μεγάλοι θεολόγοι. Προήγαγε λοιπόν και τον Ιερό Χρυσόστομο στην Ιεροσύνη και ακολούθως χειροτονείται και ο ίδιος ασκητής, μεγάλος ασκητής. Είναι αυτός ο οποίος οργάνωσε τον μοναχισμό στην περιφέρεια του και οργανώνει τον μοναχισμό επί τη βάση του κοινοβιακού συστήματος και το θέτει πάνω σε ορθές βάσεις. Με τυπικά έχει γράψει δύο θαυμάσιους λόγους, δύο θαυμάσια έργων, τους όρους κατ' επιτομή και τους όρους κατά πλάτος, έργα τα οποία αναφέρονται και διαρρυθμίζουν την εσωτερική ζωή και το πώς οι μοναχοί θα πρέπει να διαβιούν μέσα στο μοναστήρι τους, γιατί αφενός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ζουν και αφετέρου η συμπεριφορά την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν μεταξύ τους. Είναι δε η σφραγίδα του Μεγάλου Βασιλείου τεράστια και ως προς τα λειτουργικά πράγματα και ως προς τα θεολογικά πράγματα. Είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει την περίφημη ευχή της αναφοράς, η οποία σφάζεται μέχρι τις ημέρες μας, ως έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι επίσης έχει γράψει πάμπολες λειτουργικές ευχές. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον Επικίδιον, τον οποίο αφιερώνει στον Μέγα Βασίλειο που ήταν επίσης φίλος του, αναφέρεται στο ότι ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει διατάξεις ευχών και ευκοσμίας του βήματος και σώζεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι, θα λέγαμε, μια εξωτερική μαρτυρία σύγχρονη του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία αναφέρεται στο λειτουργικό του έργο. Η λειτουργία του είναι πασίγνωστη, είναι η θεολογικότερη λειτουργία η οποία έχει γραφτεί ποτέ στον χώρο της Εκκλησίας. Μεγάλος θεολόγος ο ίδιος περνά στο κείμενο του αυτών όλη τη θεολογία της εποχής του. Η σφραγίδα του στα θεολογικά πράγματα πάλι είναι τεράστια. Είναι αυτός που ετόλμησε πρώτος να εισάξει στα θεολογικά πράγματα των όρων «Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι», αυτόν το οποίο ψάλλουμε όλοι και το ξέρουμε από έξω, σε αντικατάσταση ενός άλλου όρου, ο οποίος επικρατούσε επί των ημερών του, που ήταν «Δόξα το Πατρί, Υιού εν Αγίο Πνεύματι». Δι' αυτού του όρου ο Μέγας Βασίλειος πλέον εξισώνει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος με το «και το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι», τα ομοούσια τρία πρόσωπα. Διατηρείται η διάκριση ως προς το πρόσωπο, ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, πριν ως προς την ομοουσιότητα, αν είναι και τα τρία ίσα, μετέχουν της αυτής ουσίας, κατέχουν την πλήρη ουσία της θεότητος. Και αφήνει λοιπόν τη σφραγίδα του Μέγας Βασίλειος ανεξίτηλη τα θεολογικά πράγματα. Τα έργα του δεν τα θεολογικά, είναι πάμπολα, μέσα από τα οποία δίδει την, και αν θέλετε, επισφραγίζει με την προσωπικότητά του και την αγιότητα του βίου του την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τώρα, ως προς την λειτουργία του, αν θέλετε, από κάποια πράγματα.
Οπωσδήποτε για την λειτουργία.
Αυτή ήταν, να πω καταρχάς, ότι ήταν η επίσημη λειτουργία του βυζαντινού λεγόμενου τυπικού λειτουργικού τύπου. Δηλαδή, την ετελούσαν παλαιότερα κάθε Κυριακή και οπωσδήποτε σε όλες τις επίσημες δεσποτικές και θεομετωρικές εορτές ή εορτές μεγάλων Αγίων κατά τη διάρκεια ολοκλήρου του έτους. Είναι δε θεολογικότατη, όπως έχω πει προηγουμένως. Όμως είναι εκτενέστερη της του Χρυσοστόμου. Και αυτό το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη και για τον κόπο τον οποίο θα πρέπει να, στον οποίο θα πρέπει να υποβληθούμε οι άνθρωποι, σιγά σιγά η του Χρυσοστόμου, που ήταν η απλή λειτουργία του Βυζαντίου, η καθημερινή, εκέρδισε έδαφος εις βάρος της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί η του Χρυσοστόμου ως και καθημερινή και των Κυριακών και των εορτών λειτουργία, αλλά για τις επισημότερες ημέρες του έτου, μέχρι σήμερα κρατήθηκε αυτή του Μεγάλου Βασιλείου. Και τελείται κατά τις 5 Κυριακές της Μεγάλης Σαραγωστής, κατά τις πανηχίδες των εορτών των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, που ήταν παλιά οι μεγάλες αγρυπνίες για τις εορτές. Βλέπετε και σήμερα ότι τα Χριστούγεννα ως κατάλοιπον αυτής της μεγάλης πανηχίδας είναι το να ξεκινούμε την ακολουθία στις 5 το πρωί. Τελείται επίσης κατά την ημέρα της μνήμης του, στην 1η Ιανουαρίου, έχει κοιμηθεί ο Άγιος την 1η Ιανουαρίου του έτος 379, και επίσης κατά τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Οι πλέον λοιπόν επίσημες εορτολογικά ημέρες του έτους κοσμούνται με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Σε κάποια άλλα μέρη τελείται ακόμα δύο φορές το χρόνο, την Κυριακή της Πεντηκοστής και κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.
Ναι, ακριβώς, πατέρα Παρασκευά, πέθανε πάρα πολύ νέος, ήταν μόλις 49 χρόνων. Οπότε φανταστείτε, εάν έφευγε πλήρης ημερών, τι θα άφηνε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν,
ποια θα ήταν η προσφορά του.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι και ο λαός μας, προσέξτε, ο λαός μας λόγω της κοινωνικής του και φιλανθρωπικής του δραστηριότητας τον έχει καθιερώσει στη συνείδησή του ως τον Άγιον των Δώρων, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος των Δώρων, βλέπετε και στα κάλαντα μας τα οποία αναφέρονται στο Μέγα Βασίλειο, όχι τον Άγιο Βασίλη της Λαπωνίας, τον Άγιο Βασίλη, ξέρω εγώ,
τον Σάντα Κλάους, τον Ευρωπαίον,
ο δικός μας ο Μέγας Βασίλειος δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν. Εμάς είναι ο πραγματικός Άγιος, δεν είναι αφανταστικών πρόσωπων. Είναι ο ασκητής άνθρωπος, ο μοναχός ασκητής, αυτός ο οποίος επιδόθηκε και στη φιλανθρωπία ταυτόχρονα. Βλέπετε, έχουμε έθιμα γύρω από το πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλείου. Το γνωστότερο είναι το έθιμο της Βασιλόπιτσας. Και αυτό έχει μια ωραία παράδοση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αναφέρουμε.
Να την αναφέρουμε οπωσδήποτε. Αυτό είναι που μαθαίναμε κάτι μεταξύ ιστορίας και παράδοσης. Μάλιστα. Όταν ήμασταν μικροί.
Ναι, λοιπόν, ναι. Οι παραδόσεις περί των βίων του Μεγάλου Βασιλείου, ότι στην περιφέρεια του θα λέγαμε ο υπεύθυνος της περιφέρειας, ο διοικητής, ο διοικητικά υπεύθυνος, ο έπαρχος της περιφέρειας αποφάσισε να επιβάλλει στους χριστιανούς μεγάλους φόρους, αβάστατους φόρους, και ότι οι πιστοί της περιφέρειας προσέτρεξαν πού αλλού παρά στον Άγιον τους, στον επίσκοπο τους, στον Μέγα Βασίλειο. Και τότε ο Μέγας Βασίλειος είχε σκεφτεί την εξής λύση: να μαζέψει τα χρυσαφικά, ό,τι είχαν οι χριστιανοί από τα σπίτια τους, και αυτά να τα δώσει ως φόρο όλα μαζί στον έπαρχο. Για κάποιους λόγους όμως, αφού τα μάζεψαν τα χρυσαφικά, τα δώρα, ό,τι είχαν εκεί, εξέλιπε αυτή η αναγκαιότητα και επαρέστη η ανάγκη να μοιραστούν στους ανθρώπους πίσω, να δοθούν αυτά τα οποία προσέφερα. Το θέμα όμως ήταν ότι δεν εγνωρίζαν τι επήραν από κάθε χριστιανό και έπρεπε ο Άγιος να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και αποφάσισε, λέει, να ζυμώσουν τόσα ψωμιά όσα και τα δώρα, όσα τα χρυσαφικά. Και έβαλαν μέσα σε κάθε μία μπίτσαν από έναν χρυσαφικό και τα επέστρεψε ο Μέγας Βασίλειος πίσω στους πιστούς για να πάρει ο καθένας από κάτι και ό,τι του έπεφτε, να μην έχουν παρεξηγήσεις μεταξύ τους. Και επίσης η παράδοση συνεχίζει, λέει το ότι ο του θαύματος, ό,τι έδωσε ο κάθε άνθρωπος, το πήρε πίσω μέσα στην πίτα. Ήταν μέσα δηλαδή εκ Θεού το θαύμα. Και από τότε έχει μείνει αυτή η παράδοση να κάνουμε την πίτα του Άγιου Βασιλιού κατά την παραμονή, την παραμονή της γιορτής του, 31 Δεκεμβρίου. Σε πολλά σπίτια αποστατικά συνηθίζεται την νύχτα της παραμονής να βάζουν τη βασιλόπιτα. Υπάρχει μέσα και το φλουρίνι σαν άμνηστη ακριβώς αυτού του χρυσαφικού που ήταν μέσα, να βάζουν την πίτα, να βάζουν ψωμί, να βάζουν κρασί, ποτήρι, το πορτοφόλι του νοικοκύρη του σπιτιού για να περάσει ο Άγιος την νύχτα, να πιει κρασί, να φάει από την πίτα, να ευλογήσει τα αγαθά των ανθρώπων, το σπίτι των ανθρώπων και να πάει στο παραπέρα σπίτι, στο διπλανό και το καθεξής.
Ναι.
Επίσης, άλλο
ακριβώς, είναι ωραία τα έθιμα μας, πατέρα Παρασκευά. Μάλιστα. Είναι καθαρά κυπριακά έθιμα.
Μάλιστα.
Αυτά.
Μάλιστα.
Που όχι, ελάχιστα
αυτό
κρατούνται
αυτό
πλέον.
Είναι πανελλήνιον αυτό το έθιμα.
Ναι. Κυπριακά όσον αφορά τον τρόπο υποδοχής του Άγιου Βασίλη.
Αυτό
ναι.
Με την ελιά, με το Άγιο Βασίλη,
ναι.
Βασιλιά,
ναι.
Δείξε και φανέρωσε, αν μ' αγαπάω.
Ναι.
Αυτός που ξέρεις, αυτή που ναι. Ξέρει, αυτό είναι καθαρά κυπριακό.
Ναι. Πατέρα Παρασκευά, εδώ να σας ευχαριστήσω πράγματι για όσα μας έχετε πει για τον Μέγα Ιεράρχη, τον Μέγα Διδάσκαλο. Και ένα τελευταίο μήνυμα προς τους απόδημους μας.
Μάλιστα. Ο Μέγας Βασίλειος έχει χαρακτηριστεί ως οικουμενικός διδάσκαλος, διότι η διδασκαλία του και η θεολογία του είναι κάτι το οποίο αναφέρεται την οικουμένη ολόκληρη, δηλαδή διδάσκει και φωτίζει την οικουμένη ολόκληρη. Θα έλεγα ότι όπου γης χριστιανοί, ας διδαχθούμε και από το παράδειγμα και από τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου και ας τον ακολουθήσουμε και στο έργο της φιλανθρωπίας του αλλά και στο έργο της ασκήσεώς του μέσα στον χώρο της Εκκλησίας για να απολαύσουμε, αν θέλετε, και εμείς κάτι από τα αγαθά του Μεγάλου Βασιλείου, από τις αρετές του, για να μας ανταποδώσει και ο ίδιος ο Θεός σε εμάς στο μέτρο που θα προσφέρουμε και θα αγωνιστούμε αυτόν τον οποίο έχει δώσει και στο Μέγα Βασίλειο.
Σόντριβιλ 102,3 στα FM, η ώρα είναι 9 και 55 πρώτα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι σε 5 λεπτά από τώρα στις 10 η ώρα τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας, το λεγόμενο lockdown ή ο εγκλεισμός σε όλο το Κιμπέκ. Από τις 10 το βράδυ σε 5 λεπτά από τώρα έχετε 5 λεπτά να μπείτε στο σπίτι σας αν είστε στο αυτοκίνητο. Στις 10 η ώρα τι θα σε ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί. Από τις 10 έως τις 5 πρέπει να είστε μέσα. Οι συνηθρήσεις στα σπίτια απαγορεύονται. Τα εστιατόρια, όπως είπαμε, μόνο φαγητό διανομής και παραλαβής σε πακέτο. Αύριο Κυριακή τα καταστήματα θα είναι κλειστά εκτός τα βασικά, όπως τα φαρμακεία, και θα υπάρχουν περιορισμοί χωρητικότητας σε καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ και αυτά. Επομένως, θα υπάρχουν μεγάλες ουρές. Αύριο Κυριακή επίσης οι εκκλησίες είναι κλειστές. Κλειστές οι εκκλησίες αύριο Κυριακή. Επομένως, αύριο μην πάτε στην εκκλησία, θα είναι κλειστή η εκκλησία. Θα την παρακολουθήσετε αύριο Κυριακή στις 8.30 το πρωί από την ελληνική τηλεόραση του Montreal, το Montreal Greek TV, για όσοι έχετε το κόντι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ έφτασε και το τέλος η απόψενή μας συντροφιά στην μεγάλη μας ραδιοπορέα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή και απόψε και ραντεβού αύριο, αύριο Κυριακή, εδώ στην ίδια συχνότητα στις 7 η ώρα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Bonjour, ici Franz Benjamin, député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, il est venu pour moi le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël à vous, auditrices, auditeurs de la station, en espérant que 2002 nous retrouvera ensemble, remplis de santé, remplis de bonheur. Merci et à très bientôt. C'était Franz Benjamin, député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec.
Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Que l'année 2022 soit celle du vrai renouveau pour notre radio.